Sveicināti mūsu šodienas izpētē.
Sveiki!
Šoreiz uzmanības centrā ir Pilsētas un mākslas savienība Parīze kinopasaulē.
Jā, ļoti aizraujoša tēma.
Mums ir materiāli, kas liek domāt, ka šī ir visvairāk filmētā pilsēta pasaulē. Tiešām tā.
Jā, tā runā. Un šķietam ir pamats. Tās pievilcība ir ļoti daudz šķautnaina.
Mēģināšam saprast, kas tieši padara Parīzi tik magnētisku filmderu acīm un kāda ir tās loma kino vēsturē bijusi. Ķersimies klāt.
Jā, noteikti. Un tā nav vienkārši fons, ziniet, tā ir vieta, kur dzimušas patiešām nozīmīgas inovācijas un veselas kino kustības.
Un viss sākās tieši šeit, Parīzē. Pirmā publiskā kino projekcija, tas bija 1895. Gada 28. Decembris, organizēja Antoine Lumière's Antoine Lumière.
Tieši tā.
Lai gan interesanti, pati filma rādīja skatu no Lionas rūpnīcas, bet notikums pats par sevi, tas bija Parīzē.
Tas ir svarīgi, pats notikums.
Un tad, protams, nāca Georges Méliès. Varētu teikt, ka viņš izgudroja kino mākslu.
Jā, pilnīgi noteikti. Viņš pārvērta tos tehniskos demonstrējumus par īstiem stāstiem.
Ieviesa scenārijus, specefektus.
Tieši tā, un radīja pirmo kino studiju. Tas bija milzīgs solis uz priekšu. Viņš parādīja, ka kino var būt fantāzijas stāsts.
Un Parīzes loma tikai turpināja augt, vai ne?
Jā, noteikti. Šeit, piemēram, tika demonstrētas pirmās skaņu filmas Francijā. Tas bija ap 1927-8. Gads.
Tad dzim arī franču poētiskais realisms.
Un, protams, leģendārā Nouvelle Vague, jeb jaunais Vilnis 60.
Jā, jaunais Vilnis. Kas tieši tur bija tas revolucionārais? Tieši Parīzes kontekstā?
Tā bija kustība, kas burtiski izgāja Parīzes ielās.
Ārā no studijām.
Jā, režisori kā Godards Trifo, viņi atreicās no tā studiju mākslīguma, ņēma rokas kameras, izmantoja dabisko apgaismojumu.
Un filmē turpat uz vietas?
Jā, reālās pilsētas lokācijās. Viņi tādējādi kā lai saka, notvēra tā laika Parīzes dzīvīgo, brīžiem pat haotisko pulsu. Pilsēta kļuva par varoni.
Tā kļuva par daļu no stāsta, ne tikai fons.
Tieši tā jaunā veidā, un ziniet, šī inovācija tradīcija nebeidzās 60. Gados. Pat pirmā publiskā digitālā kino projekcija Eiropā notika tieši Parīzē.
Nopietni, kā tas bija?
Tas bija 2000. Gadā, 2. Februārī. To realizēja Philips Binance. Philippe Binant. Tas atkal un atkal apliecina Parīzes lomu kino tehnoloģiju attīstībā, tāds kā epicentrs.
Tas ir iespaidīgi. Bet parunāsim par filmām. Ir kādi ikoniski piemēri, kas nāk prātā, domājot par Parīzi kino?
O, jā, protams!
Viens no tādiem, klasiskiem piemēriem ir Marcela Carné, 1938. Gada filma Ziemeļu viesnīca, Hotel de Nord.
Ak, jā, ar Arleti?
Tieši. Un tā viņa slavenā frāze. Atmosfēra, atmosfēra, es ka žēņ gird atmosfēra.
Leģendāra, tāds izaicinājums tajā skan.
Jā, kas tulkojumā būtu apmēram atmosfēra, vai tad man ir atmosfēras seja. Un ironiskākais ir tas, ka...
Ka tā aina nemaz nav filmēta īstajā viesnīcā.
Jā, tā filmēta studijā, bet īstā viesnīca pie Senmartēna kanāla Senmartē. Tagad ir kļuvusi par tādu kā sveceļojumu vietu kinomīļiem.
Tas lieliski parāda, kā kino spēja radīt vai, teiksim, pastiprināt vietas auru, pat ja tā ir ilūzija.
Mm-hmm. Un arī vēsturiskie posmi ir ļoti spilgti atainoti kino. Piemēram, filmas kā Parīzes šķersošana, La Traversée de Paris, vai Trifo pēdējais metro, Ledernie metro par okupācijas laiku.
Jā, tas ir smagas filmas. Tās ļoti trāpīgi parāda to atmosfēru morālās dilemas. Savukārt, piemēram, vai Parīze deg, pari bruļtiļ. Tā ir par pilsētas atbrīvošanu dramatisks brīdis.
Un kā ir ar jaunākiem laikiem? Vai Parīzes tēls kino ir mainījies?
Tur ir tāds interesants kontrasts redzams. No vienas puses ir filmas kā Sedrika Klapiša. Katrs meklē savu kaķi. Šakā, šerš, sonšā.
Jā, atceros to.
Tā rāda tādu ikdienišķo, gandrīz dokumentālo Parīzi. Parastu cilvēku, rajonus, dzīvi, tādu, kāda tā ir.
Bez piepušojumiem.
Tieši. Bet no otras puses Žāna Pjēra Žene, Amēlija. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain.
Ā, jā, tā ir pavisam cita Parīze.
Pilnīgi cita. Tā radīja absolūti mītisku, idealizētu, tādu saulainu, mūžīgu pilsētas tēlu. Tā kļuva par globālu fenomenu.
Un piesaistīja milzīgus turistu pūļus man maķāju, ne? Visi meklēja to Amēlijas Parīzi. Jā, visi gribēja to sajust, atrast tos stūrīšus. Tā filma tiešām bija kā paskārte, kas atzirojās.
Un kā starptautiskie režisori redz Parīzi. Viņi arī to izmanto.
O, jā, ļoti aktīvi un ļoti dažādi. Piemēram, Woody Allens. Viņš bieži tver to romantisko, intelektuālo pusi. Kā filmā Pusnakt Parīzē, Miņujā parī.
Jā, tāda nostalģiska sajūta tur ir.
Mhm. Savukārt Baz Lūrmens filmā Mulen Rūža, tur ir ekstravaganta teatrāla Belle Epoque fantāzija, pavisam cits stils.
Pilnīgi.
Vai teiksim Da Vinci Kods, tur Parīzes ikoniskās vietas Lūvra un citas, ir kā fons mistērijai, spriedzēji.
Tad Parīze der visam.
Izskatās, ka jā. Un vēl bija tas interesantais projekts Parīze Es tevi mīlu.
Jā, tas bija īsfilma apkopojums. Tieši tā. Dažādi pasaules režisori, katrs ar savu īsfilmu, atklāja kādu unikālu pilsētas šķautni, kādu rajonu, tas lieliski parādīja to daudzveidību.
Un tā daudzveidība ir neticama. No Godāra klasikas līdz pēdējam Elpas vilcienam, Eau de Souffle, līdz populārām komēdijām kā Lielā pastaiga La Grande Vadumiļ, līdz pat animācijai kā Ratatouille vai Aristokrāti Les Aristochats.
Jā, vai Parīzes Dievmātes katedrāles zvaniķis Le Bossu de Notre Dame, Briesmonis Parīze un Monstra Parī.
Un arī spriedzes filmas Metro, Subway, Nolaupītā Taken ar Liamu Nisonu vai pat neiespējamā misija Mission Impossible Fallout.
Tieši tā. Tas parāda Parīzes spēju būt par skatuvi jebkuram stāstam, romantiskam, vēsturiskam, komiskam, spriedzes pilnam, dar visiem žanriem.
Un šī aktivitāte nav tikai pagātne, vai ne? Parīze joprojām ir ļoti, ļoti aktīva filmēšanas vieta.
Nepārtraukti. Katru dienu vidēji Parīzē notiek ap 10 dažādu projektu filmēšana.
10 dienā. Tas ir daudz.
Jā, tas ir milzīgs apjoms. Tur ir pilnmetrāžas filmas, seriāli, reklāmas, dokumentālās filmas. Piemēram, ja paskatāmies datus kaut vai par 2013. Gadu, tur vien tik uzņemtas vairāk nekā 100 pilnmetrāžas filmas un tikpat daudz televīzijas darbu.
Wow! Un, kas ir interesanti, mūsu materiālos minēts, ka filmēšana publiskajā telpā, nu piemēram ielās vai parkos, pat par sevi ir bez maksas.
Jā, pamatā tā ir. Pilsēta ir diezgan pretim nākoša. Jāmaksā ir par specifiskām lietām, piemēram, par tehnikas transporta stāvvietām, tas gan.
Bet ne par pašu faktu, ka tu tur filmē.
Tieši tā, bet situācija mainās, ja filmēšana notiek slēgtās īpaši aizsargājamās vai vēsturiskās vietās, piemēram, muzejos.
Luvrā, piemēram.
Jā, Bajorsē muzejā, katakombās, dažās specifiskās kapsētās, tur gan ir noteikta maksa. Pilnmetrāžas filmai tā var sasniegt ap 4000 eiro dienā.
Saprotams. Un šie līdzekļi tad palīdz uzturēt šos objektus?
Tieks tā, tas ir ieguldījums pilsētas mantojumā. Starp citu, ja nu kāds grib vēl dziļāk ienirt tieši Parīzes kinoainavā, ir vērts zināt par Forum des Images.
Kas tas ir?
Tā ir vieta, īpaša institūcija ar unikālu, tematiski sakārtotu tieši Parīzes filmu kolekciju. Tur var pavadīt dienas pētot, kā pilsēta attēlota dažādos laikos un filmās.
Tas izklausās pēc lielisks vietas kinomani. Tātad, ja mēģinam apkopot, kas ir tas galvenais secinājums? Parīze nav tikai skaistu skatu kolekcija filmdaru vajadzībām.
Nē, noteikti nē. Tā ir pilsēta ar ļoti dziļām saknēm pašā kino vēsturē. Nepārtraukts inovāciju dzinējs.
Un nemainīgi aktuāli ļoti daudzveidīga filmēšanas vide.
Jā, kas spēja būt par skatu visdažādākiem stāstiem, pielāgoties laikiem un žanriem.
Tieši tā.
Un tas savukārt vedina pie tāda jautājuma par nākotni, vai ne? Kā mainīsies šis Parīzes kinematogrāfiskais portrets, kad pie tā ķersies nākamās paaudzes veidotāji? Ar savu skatījumu, ar jaunām tehnoloģijām?
Mm-hmm. Ar saviem stāstiem.
Jā, varbūt pavisam citiem stāstiem, ko viņi vēlēsies mums pastāstīt par šo pilsētu, kā viņi to redzēs un parādīs mums. Tas ir jautājums, par ko, manuprāt, ir vērts padomāt.